Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Başı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbər başlıqları. İraq paytaxtında gün ərzində insidentlərdə 37 nəfər ölüb. İran hökuməti uran zənginləşdirməni dayandırmayacağını deyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ABŞ səfərinə yola çıxıb. Britaniyada quş qripi tapılan fermada quşlar məhv edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq paytaxtında bugünkü partlayış və atışmalardan azı 37 nəfər ölüb. Bundan başqa Bağdad çevrəsində 33 meyit tapılıb. Dünən Bağdad bazarında intiharçının partlayıcı ilə dolu yük maşınını partlatmasından 130 nəfər ölmüşdü. Bugün Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri ötən 2 həftədə 20 nəfərin öldüyü 4 vertolyot qəzasının qiyamçıların hücumundan törəndiyini bildirib. İraq hökumətinin sözçüsü bugün deyib ki, Bağdaddakı qiyamçı hücumların yarıya qədərini Suriyadan gələn yaraqlılar törədir. Əli Əl-Dabbağın Əl Arabiyə televiziyasına dediyinə görə Suriya hökumətinə bu barədə dəlillər göstərilib. Birləşmiş Ştatlar uzun müddətdir ki, qiyamçıların Suriyadan gəldiyini deyirdi. Əfqan polisinə istinadla verilən xəbərlərə görə yaraqlılar Qəndaharda Dini Şuranın sədri və eyni zamanda Müqəddəs Məbədin başçısı sayılan Ruhanini öldürüblər. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur, polis talibançıları günahlandırır. Bu arada talibançılar hökumətlə əməkdaşlıq barədə danışıqlar aparan sülh komissiyasının 4 üzvünü Uruzqan Qəndahar yolundan qaçırdıblar. NATO-nun sözçüsü deyir ki, Əfqanistanın cənubundakı Musaqala yaxınlığında aviasiyadan indirilən dəqiq zərbə ilə yüksək rütbəli Taliban lideri öldürülüb. Yerli sakinlərin bildirdiklərinə görə bu zərbə Talibanın Musaqaladakı komandiri Molla Qafurun maşınını hədəf seçib. Talibançılar şəhəri cümə axşamı ələ keçirmişdilər. İran Atom Enerji Təşkilatının başçısı Qulam Rıza Ağazadə bugün deyib ki, ölkə uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcək. Qərb ölkələri uran zənginləşdirmənin atom bombası əldə eləməyə gətirəcəyindən ehtiyatlandıqlarından BMT Təhlükəsizlik Şurası dekabrda uran zənginləşdirmənin dayandırmadığına görə İrana sanksiyalar tətbiq eləmişdi və uran zənginləşdirmənin dayandırmaq üçün İrana 60 gün vaxt vermişdi. Ağazadə bugün deyib ki, həmin tələbə əməl olunmayacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Ştatlara 6 günlük səfərə çıxır. Abdullah Gül gedərkən jurnalistlərə deyib ki, İraq od içindədir. Onun vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice və BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşündə İraqdan tutmuş Kiprin gələcəyinə qədər müxtəlif məsələlərin müzakirəsi gözlənir. İndoneziya paytaxtı Jakartada daşqınlardan azı 20 nəfər ölüb, 340 min nəfər evsiz qalıb. 3 gün davam edən leysan çayları macirasından çıxarıb və palçıqlı su şəhər məhəllələrini basıb. Hakimiyyət təmiz suyun azalması səbəbindən 9 milyonluq bu şəhərdə epidemiya qorxusu olduğunu bildirir. İngiltərənin şərqindəki bir firmada quş qripinin H5N1 virusu təsdiqlənəndən sonra 16 min hinduşka məhv edilməyə başlayıb. Virusun tapıldığı Suffolk firması çevrəsində hərəkət məhdudlaşdırılıb. 2003-cü ildən bəri dünyada H5N1 virusundan 160-dan çox adam ölüb, bunlardan 5-i Azərbaycanın payına düşür. Azərbaycandan bir xəbər, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Neftçala sakininin vəziyyəti hələ də ağırdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmai Məmmədova deyib. Ağciyər xəstəlikləri institutuna fevralın 2-sində gətirilən Neftçala sakinində iki tərəfli sətəlcəm diaqnozu var, amma həkimlər bu əlamətlərin quş qripi əlamətlərinə bənzədiyini deyirlər və əmin olmaq üçün qan nümunələri London laboratoriyasına göndərilib. Rumıniya prezidenti immiqrasiya dalğasının gözləndiyini deyir. Trajan Basescu bugün Pro TV-yə müsahibəsində deyib ki, Rumıniya Avropa Birliyinə qəbul olunduğundan qonşu Moldovalılar Rumıniya vətəndaşlığına can atırlar. Onun sözlərinə görə bu il 1.5 milyon Moldovalının vətəndaşlıq ərizəsi verəcəyi gözlənir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İzmədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu proqramda 20-ci yüzyılın əfsanəvi sənətçisi Barış Manço'nun xatirəsini alacaq.
Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram.
Barış abinin dillər əzbəri olan bəstələrini dinləyəcək.
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım ya.
Türk tarixinin ünlü araşdırıcısı Erich Feigl'ın son günlərindən sonra tutacaq.
Qaraciyər və böyrəklə saçmazlığından dünyasını dəyişdi.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Bizimki ədəb elektron dərgisi ortaq türkçə məsələsini gündəmə gətirdi. Artıq hər iki türkçədə nəşr olunan elektron dərgi son sayında dilçi alim Nizami Cəfərovun ortaq türkçə ilə bağlı fikirlərinə yer ayırıb. Stat. Mənim fikrimcə daha çox əhali ilə təmsil olunan türkçə türkçəsini bir ortaq dil kimi qəbul etməliyik. Professor Cəfərov əlavə edib ki, türkçə türkçəsinin bir sıra üstünlükləri var. 100 milyona qədər insan bu dildə danışır. 50 milyonluq Azərbaycan türkləri bu dili anlayır. Müəyyən problemlər ancaq qıpçaq türklərində yaranır və onu da aradan qaldırmaq mümkündür. Professor Nizami Cəfərov bizimki Elektron dərgisinin müsahibəsində belə deyib. Fraksız və qalstuksuz La Scala'ya gəlmə. Milanın məşhur La Scala teatrı sensasyon qərar çıxarıb. Bu mövsümdən başlayaraq teatrın premierasına gələnlər frakda, sonrakı tamaşalara buyuranlar isə pencək və qalstukda olmalıdır. Teatrın bu qərarı İtaliyada böyük hay-küyü doğurub. Bəziləri La Scala'nın yeni qaydalarını alqışlasa da, qərarın geniş tamaşaçı kütləsini operadan və klassik musiqidən soyudacağını düşünənlər də var. Leyla xanımın Gülyanağı yaddaşlardan silinməyib. Yanvarın 31-də Opera və Balet teatrında görkəmli Azərbaycan balerinası Leyla xanım Kilovanın xatirə gecəsi keçirilib. 1943-cü ildən ömrünün son